Danes pa ne na enega, temveč gremo na stotine nedeljskih izletov. Podnebne spremembe so nam vzele sneg, draginja nam je vzela smučanje. Ampak nekaj od zime pa moramo imeti in tako se danes vrnemo k pozabljeni umetnosti drsanja. To bomo seveda naredili skrajno radikalno ter zanalašč pozabili na urejena drsališča v središčih mest ali, bog ne daj, na imenitna pokrita drsališča. Ne, po prosvetljensko bomo vzkliknili nazaj k naravi in preverili teorijo in prakso slovenskih naravnih drsališč. Meta Šimenko, lastnica hotela Rakitna.
Pravim, da vsako leto zamrzne jezero in za Silvestrovo leto se je bilo fenomenalno, sonček minus 15 stopinj. Potem tudi prvi teden na Silvestrovga. No, zdaj je pa spet zamrzneno in pričakujemo lepe zimske dni. Imeli smo tudi hokejsko prvenstvo Red Bull dve leti nazaj v marcu, bilo je plus 12, pa so kljub temu izpeljali, tako da hokej, ne. Se da narediti gole, imajo tekmovanja, kakšni pač sami, drugi z družbami, tako da je kar dosti ljudi na gor, ne. Mene 200 jih drsa, ne, drugače pa tle vse polno, imamo krasno hrano, živanje na sončku, pijačke, kavice.
Na Rakitni smo se znašli zaradi več vzrokov. Predvsem zaradi drsanja, zdravega in vsaj malo pozabljenega športa, ki ga je njega dni takole poetično opisal Josip Ciperle.
Ali veste, ljubi moji otročiči, da zima nareja tudi led? Odpustite mi, da vas vprašam tako preprosto, toda opravičeno se mi zdi to vprašanje, kajti vi mi sedite dan danes preveč za pečjo. Ali se znate tudi drsati? Drsanje, ljubi moji, je lepa in dobra telesna vaja. Vašim dobrim staršem se ve, ni prav všeč ta vaja. Imajo celo prav dobre vzroke, da so zoper drsanje. Pravijo, da se podplatje na črevljih kaj radi obrabijo. Ali tudi temu se lahko pomaga? Navežite si deščice na podplate in obrabili bodete le deščice. Kakovo dirjanje je bilo nekdaj na drsalnicah. Drsajo se sicer tudi še dan danes nekateri otroci, a v njih drsanji ni nobene metode, nobene razlike. Današnje drsanje je podobno prav hlapčevskemu delu.
Matija Kovačič, bivši predsednik krajevne skupnosti Rakitna.
Včasih smo, kot smo bili še majhni, smo drsali tle po ravnini, ki so bile neke take mlake, plitve, ne, pa kadar je zamrznilo, ne, smo se otroci pač namali, ampak to je bilo tako oščevli, ne, okovanmi čevli takrat, ne, brez drsalk seveda, ne. Drugač pa se ni drsalo, ne. Leta 62 je občina takrat Vič Rudnik, ne, financirala tole zajezitev jezera, oziroma tega leta smo mladinci, bi rekel, takrat naredili neko poskusno zajezitev, čist v majhnem obsegu to, da smo preizkusili, ali bi vodo držalo, ne, ker je tlegor pač kraški svet. No, ampak zgleda, da je glih v tem koncu doline taka kamnina, da ni propustna, in potem so na tej osnovi občinski zavod za razvoj turizma je bil, je to investiral, so naredili zajezitev. Ni bilo namenjeno prvenstveno za drsanje, ne? Je bilo namenjeno za kopanje, takrat v začetku prva leta je bilo voda kar čista, ne? Zdaj je pa seveda že precej onesnažena, ker je precej odplak.
Slovenija premore kar nekaj legendarnih naravnih drsališč. Prvo ime je verjetno Bled. Ne zaostaja kaj dosti niti Cerkniško jezero. Še posebej bogata pa je tradicija drsanja na Jezerskem. Predvsem pa je pomembno, da se je včasih drsalo na vsaki zamrznjeni mlaki, ribniku ali jezeru. Viri pa poročajo o naravnih drsališčih vse od Murske Sobote do Čateža, Kamnika in seveda Notranske. A mi smo danes pristali na Rakitni. Tankašnje jezero se po zimi spremeni v znano in priljubljeno drsališče. In ker je po dolinah še vedno mlakužasto, je pač potrebno v vasico pod Krimom.
To je fenomenalna rekreacija. Jaz mislim, da je poleg tekaških smučk, katere sem tudi pristašenko, in rakitni sneg, so krasne tekaške proge. Mislim, da so lepše kakšen koli Bad Klenkirheim ali pa Avstrije. Vse telo se razmiga, ne? To je važno. Ne? Tako da v bistvu je ena taka rekreacija, da ni sam za, ne vem, za hrbet, pač celo telo, srce, vse dela fajn. Ker se gibaš s celimi mišicami, ne? Se pravi, mislim, telesom. Sigurno je to druženje, dobra volja, zdaj, če znaš sploh fajn, lahko izvedeš še marsikakšne pirojete. Če ne, se malo učiš, skratka, druženje je to, ja.
Rakitna je ena od legendarnih naravnih drsališč, a preden jo dokončno klasificiramo, se je potrebno vse na kratko ustaviti pri ljubljanskih naravnih drsališčih. Kajti prav Ljubljančani so prinesli drsanje na Rakitno in zato tankajšnje jezero upravičeno velja za naravni podaljšek premnogih ljubljanskih naravnih drsališč. Danes znano in ob pravih pogojih tudi priljubljeno je drsališče na Koseškem Bajerju, a še zdaleč to ni, zgodovinsko gledano, edino ljubljansko drsališče. Pred desetletji je bilo najbolj živahno ljubljansko drsališče na Trnovem in sicer so ga meščani poznali pod imenom Keren. Šlo je za opuščeni glinokop, ki je bil jeseni poplavljen, zapornico pa so preprečili odtekanje vode, tako da je parcela po zimi postala imenitno drsališče. Podjetni Trnovčani so pri Kernu celo uredili izposojo drsalk, kar je bilo za prva leta 20. stoletja, ko je drsališče cvetelo, neverjetno napredna zamisel. Drsalci so plačevali vstopnino. Ob posebno hudih zimah pa je na drsališču potekalo tudi sekanje ledu za ledenice na tržnici. Ledeno ploskov pa so vsak večer za to najeti delavci zgladili s posebnimi kovinskimi grabljami. Še bolj urbano pa je bilo drsališče na Tivolskem ribniku, kjer so bile po zimi na voljo celo garderobe.
Obiskovalci na ključni, zlasti družine z manjšimi otroci, ne? Ki niso tako zahtevni, ne, glede ponudbe turistične, so se gor hodili drsati tako, ne. Pa so pa začeli počasi tudi domači otroci, ne, se vključevati, pa probali hokej, molarija, pa tako, ne. Tako da je zaživelo tudi v tem pogledu. To je bilo ob koncih tedna, ne. V soboto, nedeljo, če je bil lep dan po zimi, če je bila... če je bil led čiščen, ne, tu so nekaj časa domačini, se pravi športno društvo, je to nekaj časa delalo, ne. Sam počas se naveličajo udarniškega dela, ne. Tako da je, kadar je bila taka lepa ploskov, ne, da ni zapadl sneg na novo, je bilo to polno, pod par desetin ljudi, ne. Med tednom pa ni bilo, ker je za vsako popovdne pride gore vseh lih malo deleč, ne, oddaljeno iz Ljubljane, ne.
Danes nas pri drsanju na naravnih drsališčih najbolj skrbi varnost. Panični mediji nam slikajo nevarnost smrtonosnega vdora ledu, ampak da se vsake toliko let udre ter da se drsalec zmoči, pač spada zraven k drsanju v naravi. Le zdravo pamet in nekaj osnovnih varnostnih napotkov je treba upoštevati, pa lahko ponovno odkrijemo pozabljen šport, ki je bil skoraj edina zimska zabava generacijam otrok na teh prostorih.
To, kar se zdaj dogaja, pa tudi kopanje, recimo poleti, je vse na lastno odgovornost, ne? Tudi parkiranje, recimo, to je divje. To, od tega nič nima, nobeden koristi oziroma ni nobenih finančnih sredstv in se pač to ne vzdržuje, ne? Kar je škoda, ne? Ker če bi se en vir dohodkov pač najdu, oziroma izkoristili te možnosti, se tudi nekaj naredi, nabere, da se začne infrastruktura urejati in parkirišče in kaj s tem, neke sanitarije, neki koši za odpadke in tako naprej. Zdaj je pa to precej zanemarjeno, no?
Ivan Dragomir je okoli leta 1911 takole pisal o lepotah drsanja in z njegovim poetičnim jezikom tudi končujemo današnja vabila na kristalno opojnost naravnega ledu.
Tu drsi po svetli gladini jeden naprej, drugi nazaj, tretji drvi počes in tako gre vse v križem. Tam na onem koncu se nekateri lovijo po opolskem zrcalu. Tem se seveda dostikrat pripeti, da trčita dva neusmiljeno skupaj, za kar se pa ne zmenijo veliko. Po sredi drsališča hitita dva v pritličnem ravnotežju, drže se za roko. Lahno, kakor puščica drsita v siksak črtah dalje. Hipoma, kakor bi trenil, se ustavita in obrneta, ledeni prah se ima pa kadi izpod drsalnic in zopet letita po drugi strani nazaj, da ima komaj sledimo v daljavi z očmi.